Dnešní megafon bude setkáním s autory knihy Jehovista. Na obálce je sice uveden autor jen jeden, Martin Sodoma, ale jde o pseudonym dvojice Vojtěch Domlátil a Ivan Sobička. Proč krycí jméno, jestli psali knihu opravdu ve dvou a proč se rozhodli napsat román o praxi svědků Jehovových? A jaká jsou hledání a tápání, která zažívají jejich hrdinové díky příslušnosti k téhle církevní organizaci? Tak na to se budu snažit ve studiu doptat. Zdraví vás Tomáš Weiss a vítá vás u poslechu.
Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
Pánové, schováváte se za pseudonym, ale není jasný, proč se neschováváte tak jako důsledněji, i hned stýrá, že totiž najde čtenář vaše jména. Tak jaký jsou důvody toho pseudonymu?
Já si myslím, že se neschováváme, jo. Že vlastně jsme se tam hnedka uvedli, jenom jsme nechtěli, aby ta kniha v knihkupectví vypadala jako odborná literatura, jako o svědcích. Když by tam byl výbor autorů, tak jsme chtěli, aby tam bylo jedno jméno, aby to nerušilo. Ale hnedka prostě jsou tam ty jména uvedený a tak.
Myslíte, že by to strhlo pozornost, že to není román, ale že jde o nějakou dokumentární knihu například?
Ono tam navíc ještě na té obálce je uvedený slovo román, takže to je ještě tím pojištěný a Fargu to tak chtěli. Ale báli jsme se toho, nebo prostě to byl ten důvod, proč jsme ten pseudonym udělali. Uh-huh.
Psát knihy ve dvou, to se určitě dá. Světová literatura i naše literatura by našla nějaký příklady, ale určitě to není tak, že jednu stranu píše Vojtěch a druhou stranu píše Ivan, tak jak se má chápat to, že jste to psali ve dvou?
No je to, já myslím, že úplně přesně tak, jak jste to teďka řekl, že opravdu jsme to psali ve dvou. Že to je, bych řekl, máme rovnocenný podíl na tom psaní, ale ten způsob, jak jsme to napsali, to jsme museli teprve najít. Jo? Že my jsme ze začátku si prostě řekli, napíšeme to ve dvou a pak jsme teprve hledali cestu, jak se to jako vlastně dělá.
A co jste našli?
No, mělo to takový vývoj, že na začátku jsme snad napsali jednu kapitolu, každý zvlášť, a řekli jsme si tak, kdo má lepší tu kapitolu, tak na tom jsme se nějak jako nemohli shodnout. Pak jsme udělali takový jako výlet, takový workshop týdenní právě v Aši, a tam teprve si to nějak jako sedlo, že jsme zjistili, že je lepší, když píše Vojta a já diktuju, ale ve smyslu nějakého hrubého textu, a tím vznikne jako hrubý text, který potom jsme několikrát si vlastně vzájemně, bych řekl, přepisovali, až jsme se dostali do takového zenu, že už nám vlastně bylo jako jedno, že ten druhý do toho hrabe, když to je jako lepší verze, jo, tak vlastně myslím, že to byl hezký zážitek, kamarádský.
Ono je zajímavé, že tam nejsou cítit nějaký švy. Možná je to i díky té formě, že vy tam volíte i potom vlastně částečně takovou jako deníkový záznamy. Jsou tam potom i nějaký dopisy vlastně těm spoluvěrcům a tak dále. Takže vlastně ta forma možná je, nechci říct roztříštěná, ale je prostě taková, že umožňuje i to, aby ty švy nebyly vidět třeba.
No, ty jednotlivý formáty textu mají každý svoji nějakou estetiku nebo prostě styl. Ale ten hlavní text právě jsme ladili takhle, že myslím, že se vyladil tím, že jsme si to fakt jako jeden přepsal, druhý to ladil po něm a takhle navzájem, až se to zahladilo. Nás to tam, jsme tam hodně viděli, když třeba původ těch kapitol byl trošku jako jiný, že jsme nějakou vzali z nějakých deníkových poznámek původně, nebo jsem ji vymyslel třeba celou já na začátku, tak fakt se lišili na začátku.
Ten román působí velice poučeně, takže předpokládám, že máte se svědky Jehovými nějakou osobní zkušenost, tak většinou se o tyhle tu zkušenost se světem dělí takzvaný odpadlíci. To je i váš případ?
Je to tak.
Jsme odpadlíci, no.
U románu se většinou respektuje, že to není autobiografie, ale že vlastně se vychází z nějakých zážitků, ale člověk prostě do těch postav dává různý další postavy a tak dále a tak dále. Ale pokud to není nic proti ničemu, tak můžete nějak ve stručnosti každý za sebe popsat, jak jste se ke svědkům dostali a jak jste potom odešli? Jestli můžu třeba Ivane poprosit.
Tak já jsem se vlastně narodil do rodiny svědků Jehovových. Řekl bych, že ten příběh toho hlavního hrdiny románu je vlastně víc z větší části podobný tomu mýmu příběhu. To znamená, opravdu můj otec byl jeden z těch vedoucích členů v takové radě těch mužů, kteří vedli svědky Jehovovy v té době tady v České republice. Takže já jsem vlastně vyrostl v tomhle prostředí a přesně tak jako ten hlavní hrdina tam začalo jako kolem nějakého 20. roku nebo později to jako skřípat v různých ohledech a vlastně nešlo jinak, než se k tomu nějak postavit čím dál víc čelem a čím dál víc si to prostě nazvat tím jménem, jakým to je, a to znamená, že jako do té společnosti vlastně nemůžu patřit, protože tomu nevěřím. No a tam právě začíná ta dramatická fáze, o které je i ten román, protože svědkové mají velmi, velmi přísný ten způsob té exkomunikace, to přerušení kompletně těch vztahů, takže i to je vlastně ten důvod, proč to bylo takový drama, který vydalo i na zpracování románové, bych řekl.
Jo, to drama to je, zvlášť si člověk teda uvědomí to zrušení veškerých kontaktů s někým, kdo odpadává, pokud se to týká jako rodiny, tak to už je potom opravdu vážný a vlastně neúplně lidský. Vojtěchu, můžu poprosit?
No, já jsem se o těch svědcích dozvěděl až v 10 letech. To vlastně máma uvěřila tomu učení a táta zůstala ateistou. Takže jsme byli jako rozdělená rodina. Pokřtít jsem se nechal ve 14 letech. No a pak vlastně ve 20 letech jsme se s Ivanem potkali v Bételu, to znamená v ústředí svědků Jehovových, tam jsme oba dva sloužili. A Ivan přišel s pochybnostma, takže jsme vlastně pak společně a ještě s naším třetím kamarádem jsme jako řešili ty různé jako pochybnosti o jednotlivých naukách, až jsme všichni postupně, nebo já a Ivan, jsme vlastně odešli na konec. Já jsem teda byl ten první, kdo úplně odešel. No.
Ještě tam měl takovou zajímavou zápletku mezi náma, že jsme byli opravdu dobrý kamarádi a Vojta odešel asi o rok dřív než já, o 2 roky dřív z té organizace, a já jsem opravdu byl poctivý, takže já jsem ho opravdu nezdravil a opravdu jsem dodržoval přerušil jsem to přátelství vlastně. Takže když jsem potom o 2 roky později odešel i já, tak to vlastně bylo nějaký jako naše, já jsem se mu jako šel omluvit vlastně a bylo to takové naše znovu sjednocení a i pak jsme pokračovali dál jako kamarádi, ale že i nás vlastně v tom kamarádství to jako ovlivnilo.
Tohle to skutečně jako na téhle náboženské organizaci zaráží jakoby ta slupka, která je taková, že vlastně tak, jak ji znají většinou lidi z ulic a z otcových frátek, to znamená dvojice, trojice slušných lidí, slušně oblečených, prostě slušně se chovajících, kteří prostě přijdou s nějakým oslovením, který nějak asi zváží podle toho, jako koho zrovna jako potkají. No ale všechno to probíhá nenásilně, je to vlastně, jako člověk nemůže jako si představovat vlastně nic jiného, než to, že pravděpodobně je jako někým vyučeným jako lákán, aby teda přišel blíž. No ale na druhou stranu vlastně to prudký odmítání potom, když toho společenství, který má opravdu podle mě jako silně sektářský jako potom jako rysy. No, tak to je. Myslím si, že v té knižce vlastně celý tohleto drama těch pochybností, a na to jsem se chtěl zeptat, jaký vlastně byly ty pochybnosti, aniž bychom prozrazovali cokoliv z knihy, ale ty vaše osobní pochybnosti, které vás nakonec od svědků Jehovových vyvedly ven?
Ono v té knize jsme to samozřejmě strašně zjednodušili, protože to by byla nuda číst prostě o 5 letech třeba jako řešení každý nauky postupně, jo? Což jsme takhle vlastně měli, ale ono tam jsou nějaký základní kameny ty víry, to znamená, že když se rozpadne člověku víra v tu organizaci samotnou, tak je to těžký, když se rozpadne víra třeba v to, že Bible, všechny slova v Bibli jsou napsaný Bohem, tak to už to je další krok, nebo dokonce, když člověk by třeba ještě pochyboval dokonce o Bohu, tak to je ještě jiný level, takže jsou tam nějaký jako třeba takovýhle třeba uzly těch hlavních pochybností.
Uh-huh. A vlastně tam začne překážet člověku ve 20 letech nebo okolo toho 18. 19. 20. roku, tam začne překážet ten, dejme tomu, fundamentalismus, který se neslučuje s tím, co člověk zažívá ve svém okolí? Takhle nějak to je? Dalo by se to takhle říct? Že to není v souladu vlastně se světem a s tou...
Já možná zkusím odpovědět. Mm-hmm. Já vlastně konkrétně vím, jak to bylo u mě. U mě to bylo tak, že jsem si čet, že jo, ty časopisy, tak jak je světko vydávají, který dáváme lidem v té službě a vlastně těma jako přesvědčujeme, jo. A mně vlastně začalo připadat, že prostě to tam není dostatečná ta argumentace. Takže jsem se jako, prostě když už mi to přišlo moc, už po roce třeba, že to jako je nějaký slabý, tak jsem se pustil do toho si to ověřovat víc. A to byl, že jo, kamen úrazu, protože jsem postupně vlastně šel tak do takový hloubky, že jsem zjistil, že to opravdu nemá třeba odůvodnění, nebo že opravdu proti tomu se dají vznést jako docela pádný námitky proti ty argumentaci.
A když se vznesou námitky, tak se vznese ta námitka, že člověk není dost pokorný a že...
Pozor, samozřejmě jenom v hlavě. To se vůbec nemůže šířit, protože ve chvíli... To je na tom taky to strašný, no. Jakože když by to člověk nějak jako rozebíral s někým, tak už je vlastně odpadlík, jo. Protože šíří pochybnosti, to se má nechat pro sebe, poprosit starší o pomoc. Takže to je ještě jako strašný, že když vlastně člověk jako opravdu jde o tu upřímnost a o tu pravdu, chce prostě jako dělat, věřit tomu, co je jako pravda, nebo být upřímný, tak pak zůstává na to úplně takhle jako sám už od začátku.
Mm-hmm. A to ještě musím teda říct, že my jsme takový jako typy intelektuálních odpadlíků, bych řekl, že my jsme vlastně jako opravdu jako poctivě, protože světkové jsou hodně založení na tom, na rozumové argumentaci, jo? Že vlastně ta pravda, že je rozumově uchopitelná o tom Bohu a že se dá dokázat, že Bible je od Boha, že se dá dokázat, že existuje Bůh. Jo? A všechno je to jako rozumově postavený, ta víra, hodně jako, možná i na rozdíl od jiných církví, teď to berou třeba jako emotivně nebo jako mysticky, tak světkové jsou hodně racionální. A vlastně my ten samý nástroj jako jsme použili na to, tím samým nástrojem se nám ta víra jako rozpadla, jo? Tím racionálním uvažováním. Ale musím říct, že třeba většina lidí, kteří odcházejí od světků, určitě nejsou jako, že by zkoumali nauky, a že by zkoumali, jako, co Bible doopravdy a co, jako, ale spíš třeba opravdu jde o to, že nezvládnou ten život v tom, s těma pravidlama třeba v sexu, jo, že jsou prostě, že předmanželský sex vlastně není možný. Takže většina lidí bych řekl, že prostě odchází, třeba mladých lidí odchází, protože si prostě někoho najdou ve světě, nedodržujou ty pravidla morální, které tam jsou, nebo chování. Takže to třeba nebyl náš případ, že my jsme se vlastně chovali jako ve všem správně, ale přemýšleli jsme volnomyšlenkářsky a to nás jako dostalo pryč. No.
je to vlastně strašně zajímavé, to, co jste říkal o té racionální víře, která, pokud člověk není vlastně omotán jakoby tou naukou svědků Jehovových, tak se mu vlastně zdá hrozně iracionální, když stojíte mimo.
Jo.
Nevím, jestli se správně vyjadřuju, ale jestli rozumíte, co chci říct, že prostě zvenku to potom vypadá jako, to snad není možný, že...
Tomu věřit,
tak tímhle způsobem, takhle jakoby všechny ty biblické studie, které provádí religionisti, tak vlastně ukazují tu šíři vlastně třeba těch biblických textů, co jsou zač, že se rozhodně nedá pět na každém slově, ale to zrovna myslím, že je taková specialita Svědkujehových, že tohle beru všechno doslova, protože, jestli znám správně tu argumentaci, kdyby Bůh chtěl to zamotat, tak to zamotá, ale on, proč by to motal, řekl to prostě takhle, takže tak to bude. Ale to je prostě fundamentalismus jak vyšitý, no.
No, a přitom jako vlastně v pohledu zevnitř, to vlastně jako, jo, a proto já třeba chápu dneska, to vlastně rozhodně není jediný příklad jako nějaký propagandy, že jo, máme daleko horší teďka situaci, že jo, Rusko a vlastně prostě jiný typ propagandy, kdy vlastně já úplně chápu, proč ty lidi, v to, jako jak lidi něčemu můžou věřit, protože zevnitř to jako v nějakým ohledu dává jako smysl. A přesně třeba i ta argumentace, kterou my jsme se učili, byla tak jako propracovaná, že vlastně na všechno byla jako odpověď a nepůsobilo to jako zevnitř jako totálně nelogický, že jo. Naopak to bylo jako něco, co jsme mohli šířit dál jako, jako propracovanou, promyšlenou pravdu, jo. Mm-hmm. Ale pak se tam ty trhliny jako objevily a možná i lidi právě v té kazatelské službě, jak říká Vojta, který jsme potkávali, nám občas jako nasadili brouka do hlavy, že jo? Mm-hmm. Čím to mohlo začít?
No, v té knize hlavní hrdina Ota Malý prochází vlastně takovým tím klasickým soubojem mezi nějakým zákonnictvím a poznáváním jako sebe sama a tou konfrontací. A tam je vlastně zajímavý, že když si člověk tu knihu dočte, tak jako musí uznat, že ten Ota je teda opravdu ve slušném presu a že téměř neexistuje jako nějaká věc ve světě, kde by mu to členství u Svědkujehových nějak jako pomohlo, aby třeba líp pochopil svět kolem sebe, možná, že má vlastně docela dobrou takovou na začátku představu, že dostal nějakou funkci, jestli jsem to správně pochopil, a to, že ho třeba nějakou dobu drželo jako u toho, že dělá důležitou službu. Zajímá mě ta míra vlastně toho presu nebo toho stresu, který vlastně vychází z té konfrontace.
Jo, jo. Tak já myslím, že v té knižce to je i trošku vidět, že na jednu stranu je to vlastně krásný svět, v tom sboru je to komunita.
Přehlednej. Trochu to, černobílej.
Přesně, ale jakože uvnitř, že to je vlastně pocit bezpečí, že jo, který jako to dává.
To vy jste možná ostatně mohl zažít i v rodině, že vlastně, přesně. Že ta výchova asi byla tak, příjemná tak. A nějak jste asi nepocitoval nějaký dětství, který by vás přesně. Jako trápilo.
No právě, že vlastně můj táta teda minulý rok vlastně zemřel, ale i tak vlastně, když jsem dokonce jsem byl i na pohřbu, nebo takovým jako vzpomínkovým obřadu u svědků. A vlastně jsem si uvědomil, že mu vděčím za jako spousta dobrých věcí a že jsem vlastně, že mi dal hezký dětství, jo, celkově. I rodiče, i s mámou. Uh-huh. Takže, ale a samozřejmě nějaká ta role v té komunitě, jo, to člověku prostě dává zase nějaký důvod, že tam může jako se o druhý starat, tam může tam mít nějakou prostě roli smysluplnou. Takže samozřejmě, že ten jako motiv tam je i v té knižce. Rozpor mezi tím, co třeba jako říká svědomí, co říká rozum a co jako by člověk jako rád z takového pocitu bezpečí udržel. No.
Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.
No, ono totiž asi je potřeba říct, že u Svědkujehových všechno, co je mimo nauku, vlastně pochází od démonů. I knihy, které se normálně člověku zdají vlastně velmi nezávadný, tak jako jsou braný jako závadný. Nebudeme se už vůbec bavit o psychologii a o východních naukách, to už je prostě opravdu jako něco, přes co se nesmí prostě jít. No. Zajímavý podle mě na tom Otově příběhu je taky to, že je to lokalizovaný na různý místa. Na začátku je v Aši, potom myslím, že má nějakou službu v Litvínově. Dokonce se dostane až do ústředí v New Yorkském Brooklynu, což je velice zajímavý vlastně takový insiderský pohled jako na to ústředí. A co je taky ještě další věc, člověk v té knize pochopí, že i u Svědků Jehovových je to tak, že jsou tam konzervativní a liberální vlastně svým způsobem, jako založením lidi. Pochopí, že jsou tam Romové se složitý prostě sociální situace, ale že jsou tam taky úspěšní podnikatelé a že vlastně tato celá pestrá společnost vlastně tam vytváří jako kolorit toho ty náboženské organizace. Pochopil jsem to,
Martin? Jo, je to tak, no.
Co mě to je třeba jedna z věcí, která samozřejmě člověku nemusí dojít, protože se může na lidi z určitý skupiny dívat vlastně přes nějaký kliše a přestat jako rozeznávat, i když ty lidi třeba ten souboj vedou jenom vevnitř, no.
Vlastně i my jsme se snažili ten román právě ty figury jako rozvrstvit, že jo? Aby tam byly přítomní různé, jako na té škále právě různý typy, že tam opravdu a jsou to lidi, kteří jsme jako reálně, nebo podobné lidi jsme reálně jako zažili a pak jsme do těch figur vlastně vtělili ty různý přístupy, že někdo opravdu je dogmatik, že jo? A někdo naopak vede úplně jako vlastně krásný vlastně život, jo, jako z rodiny a tak dále, někdo je podnikatel, jak říkáte. Mm-hmm.
Ten nepříjemný rys Svědků Jehovových je opravdu to přesvědčení o té jedinečnosti a nadřazenosti. Ne, že by některé skupiny v jiných církvích vlastně neměly to samé. Tady je vlastně jenom znát takový úplný nedostatek jakýkoliv ekumeny nebo jakýkoliv vstřícného kroku k někomu jinému, protože všechny ostatní církve jsou od ďábla.
Teď jsem to chtěl říct, no. Tam je to jasný, ale nejen církve, ale všechny náboženství i filozofie, takže vlastně celý svět je vlastně v moci satana, kromě Jehovova lidu, jak to říkají Svědkové.
To, že má zarazilo vás třeba někdy, že Svědkové Jehovovi mají úplně legální, klasický prostě přiznání veškerých práv církví a náboženských společností, myslím od roku 93 tady, teď v moderní době, i když za první republiky myslím, že byly uznaný asi 1928 nebo tak nějak, jak jsem se na to díval. Tak jestli vás tohle to překvapilo, protože samozřejmě moc lidí si nemyslí, že to je běžná náboženská organizace a spíš jako venku panuje to přesvědčení o tom, že to je sekta.
To nás nezrazilo, my jsme to oslavovali, když jsme byli v tom ústředí, že vlastně se tuhletu registraci vlastně získali Svědkové a dokonce odmítli i příspěvky, jo, jako jediná možná společnost od státu, protože nechtějí být součástí satanova světa, být podporovaný tímhle způsobem. To si myslím, že je hezký všechno.
Já třeba teďka, když o tom přemýšlím, tak, ale to až opravdu nedávno, tak mi vlastně přijde, že jako jsou tam věci, které podle mě nepatří do demokratického státu, jo, jakože právě je to jako církev jako podobný jiný třeba protestantský církve menší, ale má tam některé jako v té nauce jako věci, nebo přesně třeba nezdravit odpadlíky, jo, nebo nezdravit, jo, někoho, kdo má jiný přesvědčení, jo. Myšleno tím, že jako odešel od té církve. Takže to mi přijde, že vlastně to by si jako nikdo neměl dovolit dneska veřejně hlásat, jo, že může to samozřejmě každý, ať si zdraví, koho chce, to je jako každýho věc, ale já třeba nemůžu veřejně říct, jako nezdravte černochy, jo. To prostě nelze říct. A když někdo jako říká nezdravte ty, kteří opustili tuto víru, jo, jinými slovy, kteří mají nějaké vyznání, jo, tak vlastně to mi přijde, že proti jako nějaký deklaraci lidských práv, když to řeknu, a že třeba tyhle ty prvky opravdu nejsou jako zdraví a jsou škodlivý velmi, no, tak jako, takže, no.
Ano. Já to tady mám samozřejmě poznamenaný takový to, co běžně lidi o svědcích vědí, tak ono toho není zase tolik, ale je to prostě odmítání vojenské služby, potom takový určitý chaos okolo transfúze krve, kde vlastně ty lidi přesně nevědí, jako jestli co ano a co ne a tak. No a to bude tak asi zhruba všechno. Dál už, jo, a neslavení svátků samozřejmě, protože to je samozřejmě, pochopil jsem, obtížná věc pro některé rodiny, které tak úplně nechtějí třeba, aby to okolí, o nich to je někdy totiž takový zvláštní, že Svědkové Jehovovi vlastně mají takový evangelizační jako zápal, ale znám rodiny, které vlastně nejsou rádi, když v jejich okolí se ví o tom, že oni jsou Svědkové Jehovovi, a tak třeba pravidelně na Vánoce odjíždějí prostě někam pryč, aby nebylo jasný, že ty Vánoce neslaví. Takže nevím, jestli jsou už na kraji odpadlictví, ale je to prostě, je to tak, no.
To si se takhle říct nedá, ale je to jasný, že někomu, někdo je v nějakých těch naukách víc, jako mu to víc vyhovuje a někomu míň. A
prostě... Jo, u té transfúze jsem si teda ještě, jak jsme tady mluvili o té demokratičnosti, tak jsem si vzpomněl, že když se to schvalovalo vlastně to přidělení toho statutu církve a náboženské společnosti, takže tam myslím, že... Na přímou otázku museli Svědkové Jehovy odpovědět, že neučí o tom, že se nesmí dávat transfúze.
Takže to byla taková právnická
myslím, klička. Že se trošku jako vyhnuli tomu tý přímý a pravdivý odpovědi, jo, což bych teda od svědku nečekal, ale dobře.
Já se to pamatuju, na to, samozřejmě, a to bylo jako velký pozdvižení, protože to vlastně i mezi bratry najednou nebylo jasný, čemu to jako věříme, když tady se něco řeklo jinýho. A vím, že to vlastně si myslím, že to byla jako taková nějaká právnická klička, jako vycizelovaná formulace, kterou tenkrát jako svědkové použili, aby tu registraci získali. A nebylo to, nevyjadřovalo to tu pro ně podstatu. takže tak.
Když všechno naházím do jednoho pytle, tak třeba Moonovci, Mormoni, Amishové, Svědkové Jehovovi, pokud není člověk religionista, tak mu to všechno vlastně splývá do takového chuchvalce určitých jako náboženských blouznivců. A jsou to, zřejmě podle lidí, jsou to lidi, kteří před náročností světa utíkají k nějakému černobílému řešení, který jim zjednoduší prostě svět. No a přesto všechno, že se ví o tom, ne úplně snadným třeba opouštění těch organizací a o tom, že to má vlastně dost, že je to dost náročný na psychiku, tak prostě dál a dál se daří získávat nový členy, přestože vlastně to povědomí o tom, že to je trochu riskantní krok, tady je, a ta vaše kniha samozřejmě není první kniha, která by se dívala dovnitř organizace Svědků Jehovových. Tak myslíte si že vlastně, že ty lidi přes ty všechny rizika můžou něco získat?
No já jsem, jako, my jsme vlastně zažili, si myslím, lidi, kteří tím získali mnoho dobrého, jo. Prostě problém je v tom, že je to něco jako armáda, jo, že hodně lidí, třeba lidi, kteří jsou na drogách, nebo prostě lidi, kteří mají úplně rozsypaný život, tak vlastně ta větší disciplína a nějaký jasný řád, jasný cíl v životě je vlastně postaví na nohy a pomůže jim žít vlastně uspokojivý život. A takových příkladů tam opravdu bylo hodně. Jo? Takže jako to ovoce bylo v mnoha ohledech jako dobrý, jo? Na těch lidech vidět třeba, že jim to jako nějak pomohlo. Problém je právě ten těch několik jako zásad, který vlastně, nebo těch několik tvrdých pravidel, který vlastně potom ty lidi nutí tam jako zůstat přes svý vlastní svědomí, protože mají strach, co by se stalo, kdyby odešli, jo. Takže takhle bych to jako viděl já, že určitě, a myslím, že snad v tom románu to je vidět, že to není jako černobílej pohled, že by to bylo všechno zlo ve spárech, sekty a tak dále, ale že prostě to je různorodý, no, i ta zkušenost těch lidí.
Ano, jsou tam, jsou tam některý šťastný typy a šťastní lidé a usměvavá děvčata a tak, jakože je to tam.
A ještě bych řekl jednu věc, že jakože to z podstaty, jak to jako opravdu čerpá z křesťanství, že jo, tak opravdu to je jako z podstaty snaha jako vlastně dělat dobro, jo, a že nakonec ty aktivní lidé v tom sboru jsou většinou ohromně jako laskaví, že jo, jako většinou, protože se snaží jako nějak pomáhat.
Až na odpadlictví.
Přesně, smutný právě je, že, no, nebo řekni.
No, dobře, no, tak já bych ještě doplnil, tak jako myslím si, že vlastně v této tý církvi, tak vlastně, když je to takhle jakoby nastavený, tak tam je velký prostor pro různý psychický nešvar, jo, že vlastně pak někdo v rámci té jako přísnosti nebo dodržování těch pravidel, tak tam pak má jako velký slovo může mít někdo, kdo právě je sám má třeba trošku, nechci to říct až jako psychický problémy, ale můžou se tam dít prostě trošku jako patologický způsoby jednání, které nejsou ošetřený. Ty starší mají vlastně obrovskou moc rozhodovat vlastně v životě těch lidí, když jim je úplně takhle vyloučej například, jo. A nemají žádný psychologický školení.
To by jo, ona by právě mít. Občas ta psychologie nebo psychoterapie přesně. Pomohla akorát, že ta je od toho ďábla, takže tu tam jako nepustíme. No.
Bohužel, tak to jenom jsem chtěl doplnit teda, jo, že kromě těch pozitivních rysů to má i tyhle nesnáze. Může se to tam a někdy se to tam i objevuje.
Dvě poslední otázky. Já mám hrozně rád jednu scénu z britského seriálu Black Books, kde většině opilýmu majiteli knihkupectví, prostě, který doma zrovna má nějaký hezký opilecký chvilky v zakouřený místnosti, tak mu zaklepou na dveře svědkové Jehovovi a k jejich velkému překvapení, když mu řeknou, jestli by si nechtěl tak nezávazně popovídat o Pánu Ježíši, tak mu řekne, paráda kluci, pojďte dál a budeme si povídat. Mě u toho napadlo, kdyby dneska, vlastně ani nevím, jestli se to může stát, jestli nejsou nějaký registry odpadlíků, kam se nechodí, ale kdyby čistě teoreticky, kdyby u vás někdo zaklepal a byli to svědkové Jehovovi, tak co byste jim řekli?
Tak to by se to myslím i stalo, Vojto, ne?
No, jakože jde o to, že si ty registry, nebo já nevím, jak jsi, jako co to je registr, jo, ale vlastně v tom sboru, kde je člověk vyloučený, tak o tom vědí a vlastně s takovým odpadlíkem spíše jako navazují kontakt starší, se ho vlastně po čase zeptat, jestli vlastně to nepřehodnotil nějak, nebo nechce nějakou pomoc k tomu, aby se vrátil. Tak to chodí takhle, ale na chatě vlastně tam byli svědkové. No. Tak já jsem férově, tak jsem jim řekl, že jsem odpadlík, tím pádem jsme si moc nepopovídali.
Jo, mě spíš šlo o to, jako vytvořit tu situaci, kdy vy se svojí zkušeností otevřete dveře a tam se spustí ta vám asi dobře známá prostě úvodní nějaká věta nebo úvodní věty, který se vás snaží zatáhnout do rozhovoru.
No. Ale to asi nemá smysl, no. Jako, že, protože jako, je jasný, že já nemám šanci. Jakože bych měl něco jim říct, jo? Jakože bych měl říct, jako varovat je nějak, nebo co tak bych měl udělat?
Trošku,
jako?
Trošku jsem to myslel, ale teď, jak se smějete, tak vidím, no, že to možná nebylo úplně šikovný.
No ne, že to asi by nemělo moc jako efekt, jo? Že vlastně...
Oni jsou zrovna v tom iForu a...
Tak, takže to si spíš myslím, že opravdu si člověk musí k tomu dojít sám, že mně se třeba stalo, že mě oslovili nějakcí lidé, kteří byli třeba těsně před odpadnutím, nebo prostě si to řešili, tu otázku, jo? Takže potom třeba nějak si mě našli, protože mě znali od předtím. Takže si myslím, že když někdo jako cítí, že to není pro něj, nebo že prostě zažívá podobný konflikt jako ten hrdina toho románu, tak si myslím, že si nějak najde tu pomoc, nebo možná bude vědět, koho se má zeptat, jo? Ze svých blízkých nebo bývalých blízkých. A tak, ale takhle jako, že bych někoho na ulici se snažil varovat, přesvědčit, že tak to si myslím, že by asi nemělo efekt, že?
Asi logická závěrečná otázka, tohle to byl jednorázový společný projekt, chtěli jste prostě tohle to popsat, anebo se vám to zalíbilo a budete pokračovat nějakým dalším projektem?
No, naučili jsme se psát spolu, jo, tak bylo by to hezký něčím pokračovat, ale nic teďka takového nemáme, už je naplánovanýho.
Já si právě musím říct, že jsme se strašně užívali to psaní, že sice samozřejmě byly tam jako krize, protože se to vleklo, ale že jako myslím, že se dobře doplňujeme v tom psaní, takže otázka je toho tématu. Já třeba si teďka myslím, že tohle téma už je pro mě vyčerpaný, že bychom museli jít někam jako na jiný téma, ale kdo ví, necháme to prostě otevřený. Nic v plánu asi není teďka konkrétního. Necháme to otevřené.
Dobrá. Pro dnešek je Megafon u konce. Poděkování patří hostům Vojtěchovi Domlátilovi a Ivanu Sobíčkovi. Děkuju, pánové, vám posluchačům. Děkuji za pozornost a příště se naslyšenou těší Tomáš Weiss.
Děkujeme.
Děkujeme.
Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.